Oletteko te ikinä ajatellut, että mikä teillä olisi semmoinen niin kuin suosikki evankeliumi? Meillähän on Raamatussa 4 evankeliumia. Ja ne on jokainen vähän niin kuin erilaisia. Ja jollain saattaa olla semmoinen suosikki evankeliumi. Mun oma suosikkini on ehdottomasti Luukkaan evankeliumi. Ja se johtuu paljolti siitä, että mä koen, että Luukas kertoo sen jotenkin niin loogisesti sen kertomuksen, että kuinka Jeesus siellä syntyi siellä pohjoisessa ja sitten hän kertoo, kuinka se evankeliumin sana vietiin pikkuhiljaa sieltä pohjoisesta sinne Jerusalemiin etelään ja sinne temppeliin. Ja se on mun mielestä niin selkeä. Joku tykkää Matteuksen evankeliumista, koska siinä ehkä Matteus kertoo enemmän siitä näkökulmasta, että miten Jeesus reagoi näiden juutalaisten ja kirjanoppineiden kanssa. Mikä oli yhteistä, mikä erilaista, ja jotkut sanookin, että se oli oikein kirjoitettukin juutalaisia varten. Jotkut tykkää Johanneksen evankeliumista, koska siellä ehkä enemmän pohditaan ja sitten mietitään sitä, että mitä Jeesus opetti ja paneudutaan niihin. Mutta tänään mä ajattelin kertoa Markuksen evankeliumista. Ja Markuksen evankeliumi, se alkaa semmoisella sanalla kuin ilosanoma. Se on se ensimmäinen sana, ilosanoma. Ja kun me luetaan tämä sana ilosanoma, niin musta tuntuu, että ei se meihin yleensä tee hirveätä vaikutusta. Mutta jos muistetaan, että missä tätä sanaa käytettiin. Että jos vaikka kaksi kaupunkia tai kaksi valtion, kuvitellaan, että kaksi kaupunkia soti keskenään ja siellä käytiin jotain taisteluita ja sitten toinen voitti. Ja se voittajan armeija lähetti sitten sinne kaupunkiin viestin viejän kertomaan ilosanoman. Ja kun se juoksi sinne tai millä hevosella nyt tulikin ja astui porteista sisään ja huusi sille kaupungille, tiedätkö, että ilosanoma! Me ollaan voitettu. Ja tämä on se, mikä niin kuin Markus, kun hän aloittaa tämän evankeliumin, niin se alkaa justiin tästä näin. Että ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta. Ja se lähti liikkeelle näin. Ja sitten koko Markuksen evankeliumi musta tuntuu, että on niin kuin, se on kuin tämmöinen roomalainen armeijan päällikkö, mikä se nyt onkin, onko se sadan päällikkö vai tuhannen päällikkö vai legioonan päällikkö, joka menee ja vallottaa koko ajan uutta maata ja uutta aluetta. Ja tuntuu, että koko Markuksen evankeliumi on kerrottu siitä näkökulmasta, että millä tavalla Jeesus tuli, näki ja voitti. Ja siellä ei pysytä paikoillaan juuri yhtään, koko ajan ollaan niin kuin menossa eteenpäin. Ja kun me tullaan sinne Markuksen evankeliumin 4. lukuun, niin siellä heti 4. luvussa, eli aika lailla tässä Markuksen luvun alussa, niin Jeesus kertoo vertauksia. Ja näissä vertauksissa hän kertoo ennen kaikkea siitä, että minkälainen on taivasten valtakunta. Siellä on vertaukset kylväjästä ja itsestään kasvava vilja ja sinapin siemen ja niin edelleen. Ja tässä vaiheessa on jo niin paljon ihmisiä ympärillä, että Jeesus joutuu istumaan siellä veneessä, kun hän kertoo. Ja mä voin kuvitella, että opetuslasten sydämessä niin kun alkoi olemaan semmoinen tuntu, että tästä tulee jotain. Tiedätkö, että nyt on saavutettu isoja ihmisjoukkoja tänne. Nyt tässä tapahtuu jotain. Nyt alkaa niin kuin se Jeesuksen toiminta kantaa hedelmää. Ja se 4. luvun jae 33, niin siinä sanotaan ihan vaan yksinkertaisesti, että moniin tällaisiin vertauksiin hän julisti ihmisille sanaa, sen mukaan, kun he sitä saattoivat ymmärtää. Vertauksista hän ei heille puhunut, mutta opetuslapsille hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään. Eli kaikki hyvin. Työ etenee, uutta maata on vallotettu. Ja samana päivänä, jae 35, illan tultua, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme vastarannalle. Ja kun Jeesus sanoo tämän, niin meidän on ehkä vaikea ymmärtää, että minkälainen pommi se oli, minkä Jeesus jysäytti niin kuin näille opetuslapsille. Että nyt lähdetään vastarannalle. Teillä on, jos teillä on raamatut mukana, niin voitte kääntää sinne karttasivuille sinne taakse. Siellä on ainakin mulla tämmöinen kartta kuin Palestiina Herodesten aikana. Ja siinä te näette, että alareunassa on kuollut meri ja siellä ylhäällä on Galilean järvi, Genesaretin järvi, pieni järvi. Ja nyt kun Jeesus tässä puhuu näille ihmisjoukoille, niin hän on ilmeisesti siellä aika lähellä Kapernaumia. Eli se on siellä järven yläreunassa, itäpuolella, luoteessa lähinnä tuota järveä. Mutta sitten jos te katsotte tätä karttaa, niin te huomaatte, että täällä on viivoja. Täällä on rajoja. Ja keskeltä tuota järveä kulkee raja. On tämä meidän puoli ja sitten on se toinen puoli. Ja jos te katsotte tänne ikään kuin länsipuolelle, niin siellähän on tämmöisiä tuttuja nimiä kuin Galilea ja Samaria ja Juudea. Ne on niin kuin kaikki tämmöisiä meille tuttuja nimiä. Mutta sitten kun katsotaan tämän viivan oikealle puolelle, sinne itäpuolelle, niin siellä on tämmöisiä kuin Gaulaniittis, Trakoniittis, Batanea, Dekapolis. Ihan outoja vieraita nimiä, eikö ne? Ei me yleensä, kun me puhutaan Jeesuksesta, niin kerrota, että hän oli siellä Gaulaniittiksen alueella tai Trakoniittis. Ei, nämä on vieraita alueita. Ja nyt Jeesus sanoo yhtäkkiä, että nyt mennään järven toiselle puolelle. Nyt mennään sinne vieraalle alueelle. Ja se, miksi tämä oli semmoinen pommi, oli se, että ei hän israelaisten mielestä kuulunut mennä sinne toiselle puolelle. Kun Israel oli aikanaan vallottanut tämän maan, niin sinne oli siirtynyt niitä pakanakansoja ja heimoja, jotka oli Israel ikään kuin ajanut pois. Ja siellä asui vihollinen. Siellä oli roomalainen legioona varustautuneena ja me jostain historiankirjoista oikein koitin selvittää, että oliko näin, mutta ilmeisesti niin oli, että tämän legioonan niin tunnusmerkki oli karju, eli villisika. Ja sekin tuntui tietysti israelaisista, että niin kuin, miten sika voi olla. Israelaisille, jolle sika oli niin kuin saastainen eläin, niin siellä toisella puolella se oli näiden legioonalaisten tunnuseläin. Ja siellä harjoitettiin uskontoa, jossa muun muassa sikaa saatettiin palvoa. Ja oli israelaisten mielestä tämä oli niin kuin kaikin puolin niin kuin epämiellyttävä ajatuksenakin, että me mennään sinne toiselle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, että nyt lähdetään toiselle puolelle. Ja opetuslapset lähettivät väen pois ja 36 nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Ja muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Tämä on jännä. Nyt kun puhuttiin, että evankeliumit on vähän erilaisia, niin Markus on siitä jännä, että se saattaa usein lisätä tämmöisen hyvin pienen yksityiskohdan sinne. Et esimerkiksi tässä sanotaan, että muitakin veneitä lähti sinne mukaan. Mitä merkitystä on tämmöisellä yksityiskohdalla? No mä en keksi mitään muuta merkitystä kuin sen, että kaikkien mielestä nyt oli hyvä aika lähteä järvelle. Siellä ei ollut ketään semmoista, joka ajatteli, että tämä ei ole sopivaa niin kuin lähteä järvelle, koska niin kuin te, jotka muistatte kertomuksen, niin täällä nousee myrsky. Mutta siellä oli muitakin veneitä. Kukaan ei odottanut, että myrsky nousisi. Mutta sitten siinä sanotaan, että äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä. Ja sitten taas Markus lisää semmoisen tavallaan ihan turhan asian. Nojaten pään aluseen. Miksi? Mulla oli semmoinen isä, kun hän teki, on edelleenkin isä, ja mä luulen, että hän tekee ihan samaa edelleenkin. Et kun hän tuli, silloin kun hän oli Wärtsilässä työssä hitsarina ja tuli kotiin illalla ja sai ruokaa ja söi, niin hän meni lempinojatuoliinsa istumaan. Ja sen jälkeen meitä lapsia usein huvitti, kun hän niin kuin kerta kaikkiaan nukahti siihen. Tiedätkö se pää pyöri? Ja me naurettiin, kun välillä se putosi tuonne alas ja niin edelleen. Joo, hän ei ikään kuin mennyt tarkoituksella nukkumaan, mutta hän nukahti. Jos hän olisi ottanut pään alusen mukaan ja mennyt sohvalle, niin me oltaisiin kaikki oltu sitä mieltä, että hän meni tarkoituksella tuohon nukkumaan. Ja musta tuntuu, että pelkästään se, että tässä niin kuin Markus lisää, että hän nojasi pään aluseen, niin se kuulostaa siltä, että Jeesus ihan tarkoituksella niin kuin pisti pitkäkseen ja ajatteli, että hän nukkuu tässä nyt. Nyt on hyvä aika vähän nukkua. Mutta nousi myrsky. Ja nousi niin kova myrsky, että niitä pelotti. Mä en tiedä, me ei nyt tänään tähän myrskyyn mennä sen enempää, mutta sen tästä voisi mainita, että vaikka ollaan liikkeellä Jeesuksen kanssa, ja vaikka ollaan liikkeellä Jeesuksen käskystä, niin me voidaan silti joutua myrskyyn. Et se ei ikään kuin takaa sitä, että aina on niin kuin tasaiset vedet ja aina on myötätuuli ja aina on niin kuin kaikki hyvin. Vaan jotenkin tuntuu itse asiassa, että melkein järjestään, jos me aidosti tehdään jotain Jeesuksen kanssa, niin me joudutaan myrskyihin. Tuntuu, että se on niin kuin enemmänkin se sääntö. Ja siitä ei pidä yllättyä. Ja joskus se myrsky saattaa nousta ihan meidän seurakunnan sisältä, ja joskus se saattaa nousta tuolta ulkopuolelta, ja joskus se, siis milloin mistäkin. No nyt kun Jeesus nukkuu, niin on hyvä muistaa, että hän on silti veneessä. Hän on mukana. Ja kun ne hädissään Jeesuksen herättää, niin eihän tämä Jeesukselle ole ongelma, vaan hän tyynnyttää myrskyn. Ja tämä on yksi niitä semmoisia, joskus puhutaan luontoihmeistä, missä ikään kuin Jeesus näyttää, että hänellä on valta jopa luonnon yli. Ja nyt kun hän on kertonut siitä, että minkälainen on Jumalan valtakunta, niin tuntuu, että tässä Jeesus opettaa, että Jumalan valtakunta on semmoinen, että sillä on valta jopa luonnon voimien ylitte. Jumalan valtakunta on jotain aika suurta. Mutta mennään eteenpäin, koska me halutaan nähdä, mitä siellä järven toisella puolella on. Luku 5 alkaa siitä, että he tulivat toiselle puolelle järveä, Gerasan alueelle. Ja jos teillä vielä se kartta on siellä auki, niin se matka ei ole kovin pitkä. Sieltä yläosasta siihen toiselle puolelle, niin ehkä 2-3 kilometriä helppo tulla siitä ylitte. He tulee sinne toiselle puolelle. Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt häntä köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. Monet kerrat hänet oli kahlehdittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle. Heittäytyi maahan hänen eteensä. Mä oon koittanut miettiä tätä kertomusta niin kuin niiden opetuslasten näkökulmasta. Siellä omalla puolella Jeesus opetti ja siellä oli niin kuin paljon ihmisiä. Siellä tapahtui ruokkimisihmeitä. 5000 ihmistä oli ruokittu. Kaikki oli niin kuin semmoisia ihmisiä, joita me niin kuin ymmärretään ja jotka on niin kuin samanlaisia niin kuin me. Nyt kun me mennään tänne järven toiselle puolelle, niin se ensimmäinen ihminen, joka tulee vastaan, niin kaikki heidän niin kuin epäluulonsa osoittautuu todeksi, eikö niin? Tätä me just tarkoitettiin. Tiedätkö? Täällä on tällaisia ihmisiä. Nämä on erilaisia. Nämä on suu hautaluolissa. Törmäättekö te ikinä erilaisia ihmisiä? Mä oon nyt viime aikoina, mulla on ollut semmoinen oikea ilo, että mä oon saanut opettaa mun nuorinta tyttöä ajamaan autoa. Ja meidän Fia on semmoinen, joka aina haluaisi tehdä asiat oikein ja haluaisi tehdä asiat hyvin. Ja kun hän on liikennesäännöt oppinut, niin hän haluaa ajaa niiden mukaan. Ja totta kai kun hän opettelee, niin siinä aina joskus on pikkusen niin, että ei aina mene ihan oikein. Mutta sitten sieltä yhtäkkiä saattaa tulla joku auto, joka keltaisella ajaa meidän ohitteen ja tulee siihen yhtäkkiä ihan meidän eteen. Ja niin kuin Fia katsoo sitä ja sitten se katsoo mua ja niin kuin, että mikäs tämä nyt sitten oli. Ja mä joudun niin kuin sanoon, että niin, että meitä on erilaisia ihmisiä, että kyllä sekin varmaan tietää nämä säännöt, mutta se ei nyt noudata niitä. Ja joskus niin kuin siinä, kun me ajellaan, niin on joskus aika vaikea niin kuin tajuta, että ei kaikki ihmiset eläkään niiden samojen sääntöjen mukaan. Ei kaikki olekaan niin kuin justiin me, jotka haluttaisiin nyt mennä ihan oikein tässä tiellä, vaan on ihan erilaisia ihmisiä. Kun te kohtaatte erilaisia ihmisiä, niin esitättekö te ikinä semmoista kysymystä? Mä en usko, että te esitätte, koska mäkin olen vasta viime aikoina opetellut esittämään tämmöistä kysymystä itselleni, että kun mä näen semmoisen hankalan ihmisen edessäni, niin mä oon koittanut kysyä, että yrittääköhän se nyt parhaansa? Tekeekö se parhaansa? Ja jos mun vastaus siihen kysymykseen on, että no ei varmasti, se tekee ton ihan tahallaan, niin mun suhtautuminen siihen ihmiseen on usein niin kuin vähän semmoinen vihamielinen. Mutta jos te ajattelette nyt omassa elämässänne sitä hankalinta ihmistä, joka teidän elämässä on. On se sitten se naapuri, taikka on se teidän taloyhtiön puheenjohtaja, taikka työpaikalla joku ihminen, jonka kanssa te ette vaan tuu toimeen. Taikka, siis teidän elämässä täytyy joku hankalakin ihminen olla. Mä en jaksa uskoa, että teidän kaikki elämä voi olla semmoista, että yhtään hankalaa ihmistä ei ole tullut vastaan. Kun te ajattelette sitä hankalaa ihmistä teidän omassa elämässä, niin ajatteletteko te, että se tekee parhaansa? Vai ajatteletteko te, että kyllä on ärsyttävä ihminen? Nimittäin mä oon huomannut sen, että jos me siinä kohtaa ajatellaan, että, tiedätkö, että se tekee parhaansa, niin meidän suhtautuminen muuttuu yleensä toisen näköiseksi. Ja yhtäkkiä me ruvetaankin ajattelemaan, että miten mä voisin olla avuksi sille. Miten mä voisin olla hyödyksi? Miten mä voisin niin kuin tehdä jotain? Mutta niin kauan kun me ajatellaan, että kyllä on ärsyttävä ihminen, niin sehän on vaan vihollinen. Se on siellä toisella puolella. Ja me ollaan täällä toisella puolella. Ja Jeesus kuitenkin sanoi, että hei, meidän pitäisi mennä sinne toiselle puolelle. Nyt lähdetään toiselle puolelle. Ja siellä toisella puolella on ihmisiä, joista me ei pidetä, jotka on erilaisia, jotka on ärsyttäviä, jotka on vaikeita. Ja jos me siinä kohtaa vaan niin kuin purraan hammasta ja ajatellaan, että ne vaan on tämmöisiä, ja mun on korkeintaan siedettävä, niin ne aina tulee olemaan siellä toisella puolella. Mutta jos me mielessämme ajatellaan, että se tekee parhaansa, se koittaa selvitä tästä elämästä, niin musta tuntuu, että yhtäkkiä meilläkin tulee se, että miten mä voisin auttaa, miten mä voisin olla hyödyksi. Mutta kato, nyt mä poikkesin tästä kertomuksesta aika pitkälle, mutta palataan takaisin tänne kertomukseen. Eli hän näkee Jeesuksen, hän tulee siihen Jeesuksen luokse ja huutaa suurella äänellä jakeessa 7. Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus? Ja sitten selviää, että hänessä on legioona. Legioona pahoja henkiä. Ja Jeesus lähettää sen legioonan sikalaumaan. Ja sitten kerrotaan, että jakeessa 13, että Jeesus antoi siis niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä, menivät sikoihin ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Ja sikoja oli noin 2000 ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoon. Kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaavan miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Ja tämä sai heidät pelon valtaan. Eli ne kaikki tunsi ja tiesi tämän miehen. Se oli hankala. Siis jos me puhutaan hankalasta tapauksesta, niin tämä oli hankala tapaus. Häntä oli sidottu. Ja oli katkaissut siteet. Hän oli niinku terrorisoinut sitä aluetta pitkään. Nyt yhtäkkiä nämä tulee ja näkee, että hän on siellä vaatteet yllään täydessä järjessään. Ja olisi voinut kuvitella, että ne on niinku, tiedätkö, että ihme. Mitä tapahtui siellä järven toisella puolella, kun Jeesus paransi jonkun? Hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat, eikö ne? Siellähän kertomus toisensa jälkeen aina päättyy, että sinne tuotiin kaikki sairaat ja Jeesus paransi niitä ja niin edelleen. Nyt nämä tulee, nyt ollaan vihollisen alueella. Sen sijaan, että siellä olisi ollut tuhansia odottamassa, siellä oli yksi ihminen ja sekin oli aika vaikea tapaus. Ja kun paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt, silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi alueelta. Tiedätkö, ei ne alkanutkaan, että hei, paranna meidänkin lapsi, taikka tiedätkö, meillä on muitakin, jotka tarvitsisi parantumista. Vaan ne tuli Jeesuksen luo ja sanoi, että lähde pois, mene pois. Mä en tiedä, oletteko te niin kuin koskaan joutunut kokemaan tätä näin, että te olette mennyt sinne toiselle puolelle, ikään kuin sinne vihollisen puolelle. Ja te olette ehkä mennyt avoimin sydämin ja avoimin mielin, ja te olette ehkä ajatellut, että se tekee parhaansa ja miten mä voisin olla avuksi. Sitten olette ehkä onnistuneetkin olemaan avuksi, mutta sitten tullaan ja sanotaan, että mene pois. Tiedätkö, en mä sua halua, en mä sua tarvitse. Tulee mieleen mun äiti, joka kun hän tuli uskoon, niin tietysti se Jeesuksen rakkaus teki häneen niin kuin vaikutuksen ja ensimmäisenä hän halusi, että hän menee ja kertoo niille omalle isälleen ja sisaruksilleen ja veljilleen siitä, että mitä hän on löytänyt. Mutta ne oli toisella puolella. Ja kun hän meni sinne ja kertoi, niin hän sanoi, että mene pois. mä en koskaan oppinut tuntemaan mun äitini isää. Tapasin kyllä, mutta en oppinut tunteen. Enkä serkkujani, enkä sukulaisia siltä puolelta, koska meidän piti mennä pois. Ja mitä tekee Jeesus? Hän nousi veneeseen. Pahoista, jae 18. Pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. Ja jotenkin musta tuntuu, että tämä on tämän koko kertomuksen, niin kuin, tämä on niin kuin melkein paras kohta. Tiedätkö, että hän on ollut siellä, niin kuin, no me ehkä sanottaisiin, että hullu, joka on terrorisoinut koko aluetta. Siis hullu siinä mielessä, että vaahto tulee suusta ja kaikki häntä niin kuin pelkää. Nyt hän on saanut rauhan, hän on löytänyt Jeesuksen ja hän sanoi, että mä haluan tulla mukaan. Tiedätkö, ota mut mukaan. Mä haluan tulla sun kanssa. Ja nyt puolestaan Jeesus sanoo, että mene kotiisi, omaistesi luo. Tiedätkö, Jeesus ei suostunut, vaan sanoi hänelle, mene kotiisi, omaistesi luo, ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt. Jeesus antoi tehtävän. Ja kun mä ajattelen näin niin kuin lähetystyön kannalta tätä asiaa, niin tuntuu siltä, että kun Jeesus meni sinne toiselle puolelle, niin jollain tavalla Jeesus ja opetuslapset tajus, että ei heidän aikansa ole nyt tullut. Ei heitä oteta täällä vastaan. Ei tämä ole nyt heidän paikkansa. Mutta Jeesus kohtasi yhden ihmisen. Hän paransi yhden ihmisen ja sanoi, että mene sinä sinne ja kerro, mitä sulle on tapahtunut. Ja Jeesus tuli pois järven toiselta puolelta. Mutta sinne jäi yksi ihminen, joka oli kohdannut Jeesuksen. Ja tässä kerrotaan, että mies lähti. Ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Tiedätkö, että hän meni todennäköisesti kotiinsa ja sukulaistensa, ystäviensä luokse ja sanoi, että tajuutteko te, mitä mulle on tapahtunut? Ja oli, joo, tajutaan. Että kuinka monta kertaa me sut on haettu, kuinka monta kertaa me on sut sidottu, kuinka monta kertaa me ollaan tehty sitä ja tätä. Ja se, että sä oot siinä niin kuin järjissä, se tolkuissa, se kerrot, me tajutaan, mitä on tapahtunut. Kerro vielä, miten se tapahtui. Se oli tämmöinen Jeesus, joka tuli tuolta toiselta puolelta. Ja hän kohtasi minut. Okei, tämä kertomus voisi hyvin loppua tähän. Yksi asia, mikä tässä kohtaa olisi ehkä hyvä meidän oppia, on se, että tuntuu, että Jeesukselle ei ollut toista puolta. Vaan Jeesus ikään kuin kertoo, että tiedätkö, molemmat puolet on mun puolia. Että jos mä julistan täällä teille Jumalan sanaa, niin mä voin mennä sinne vihollisen puolelle. Ja mun voima on voima sielläkin. Tiedätkö, että mun voima tekee ihmeitä siellä vihollisenkin puolella. Ei mun voima ole pelkästään tässä niin kuin meidän omassa joukossa, vaan mun voima riittää sinnekin. Et Jeesus käyttäytyy ikään kuin molemmat puolet olisi hänen puoliaan. Ei hän tee mitään eroa siitä, että on niin kuin vihollisen puoli ja meidän puoli, vaan hänen puolensa on molemmilla puolilla. Mennään pari lukua eteenpäin tässä Markuksen evankeliumissa tonne 7. lukuun. Siellä Jeesus on uudestaan lähdössä niin kuin pakanamaalle, jos näin sanoo, ja 24. Jeesus lähti Tyyroksen alueelle. Ja nyt tällä kertaa hän tulee, ja 31, Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta, tuli Siidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galilean järvelle. Eli jos teillä on nyt edelleen se kartta siellä auki, niin nyt te näette, että tällä kertaa Jeesus ei tule siitä järven yli, vaan nyt hän tulee ikään kuin sieltä järven yläpuolelta tänne Dekapoliin alueelle, sinne vihollisen puolelle. Mutta hän tulee nyt sinne. Ja siellä hänen luokseen tuotiin kuuromies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Eli nyt kun Jeesus tulee toisen kerran sinne, niin nyt siellä on joitain ihmisiä, jotka on niin kuin muistaa sen, että ai se Jeesus, tiedätkö, se Jeesus, joka paransi sen meidän hullun, niin se on tullut takaisin. Ja nyt yhtäkkiä hänen luokseen niin kuin tuodaankin kuuro ja sanotaan, että voisitko sä parantaa tämänkin. Jotain oli tapahtunut siellä vihollisen alueella. Ja 33 kertoo, että Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle effata, se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Nyt sitten taas me ollaan ihmeissämme seuraavasta jakeesta. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään. Mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät sitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissä ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan, mykät puhumaan. Ja sitten kerrotaan, että siihen aikaan siellä oli koolla paljon ihmisiä. Ja kerrotaan, kuinka hän ruokki 4000 ihmistä. Ja nyt ollaan vihollisen alueella. Tiedätkö, tämä ei tapahtunut siellä Kapernaumin puolella. Ja kun mä ajattelen sitä, että miten Jeesus tässä toimi, niin mun mielestä tämä on niin kuin jotenkin upeaa se, että hän menee rohkeasti sinne vihollisen alueelle. Ja vaikka hänet ajetaan sieltä pois, niin hän silti kohtaa sen ihmisen rakkaudella. Tiedätkö, että hän tekee parhaansa. Miten mä voisin auttaa? Ja Jeesus jättää sinne yhden miehen. Yhden parantuneen miehen. Ja sanoo, että meidän kerro muillekin. Ja se mies kertoo. Ja kun Jeesus tulee takaisin, niin siellä on joku jo odottamassa, että tiedätkö, että kosketa tätäkin. Hän on kuuro. Ja kun Jeesus koskettaa, niin sinne, niin kuin sanotaan, he levittivät. Mitä enemmän Jeesus kieltää, että ei enää, sitä enemmän ne vaan levittää. Ja sitten kerrotaan siitä, että siellä on paikalla 4000 miestä, naiset ja lapset. Siis vastaanotto on ihan toisenlainen nyt toisella kertaa. Ja osittain tämä kertoo mulle tietysti siitä Jumalan sanan voimasta, eikö niin? Että siinä on voima. Mutta se kertoo myöskin siitä pienestä siemenestä. Ja mikä voima siinä pienessä siemenessä on. Justiin täällä aikaisemmin, hän oli siinä 4. luvussa kertonut, että Jumalan valtakunta on kuin sinapin siemen. Kaikista siemenistä pienin. Mutta vaikutukset on valtavat. Ja kun se kasvaa, niin vaikutukset on valtavat. Ja jos me ollaan Jeesuksen opetuslapsia, ja niin kuin mä toivon, että me ollaan Jeesuksen opetuslapsia, että se meidän identiteetti on siinä, että me halutaan olla hänen opetuslapsiaan, niin eikö silloin mekin haluta toimia niin kuin Jeesus toimi? Mennä järven toiselle puolelle. Kohdata niitä ihmisiä, jotka on erilaisia, jotka on vaikeita, jotka on ärsyttäviä. Mä olin kerran liikennevaloissa, mun edessä oli 3 autoa ja liikennevalot vaihtui vihreäksi ja kukaan ei mennyt. Se ensimmäinen vaan oli siinä valoissa. Ja mä muistan, kun sisällä alkoi, tiedätkö, olemaan se, että mene nyt, eikä mitään. Ja valot vaihtuu punaiseksi. Ja mä ajattelin, että hyvä ihme, että niin kuin, mikä ihmeen idiootti siellä on niin kuin ensimmäisenä, että miksei se voi mennä. Sitten vaihtui taas vihreäksi ja ne kaksi muuta siinä edessä, ne lähti niin kuin siitä kiertämään sitä ja se yksi seisoi edelleen siellä niin kuin valoissa. Ja no minä lähdin kiertämään ja sitten siinä yhtäkkiä mä ajattelin, että sillä on joku ongelma siellä. Tiedätkö, se tekee varmaan parhaansa. Se yrittää sen, mitä se pystyy. Mutta ei se pääse sieltä pois. Ja niinpä mä käännyinkin sen sijaan, että mä olisin jatkanut matkaa, niin mä käännyin oikealle puolelle siihen ja parkkeerasin auton, nousin autosta ja lähdin niin kuin kävelemään tämän auton luokse, joka siellä oli. Ja sieltä nousi sitten semmoinen keski-ikäinen nainen sieltä autosta ja ensimmäiset sanat, mitä se sanoi mulle, että onko sä joku Herran enkeli? Ja mä ajattelin mielessä, että kun sä olisit tiennyt, mitä mä ajattelin 2 minuuttia sitten. Mutta sen sijaan, että mä olisin ajatellut, että senkin idiootti, niin mä ajattelin, että se tarvitsee apua. Se tekee parhaansa, mutta se tarvitsee apua. Siltä oli bensa loppunut siihen ja mulla onneksi oli kanisteri mukana ja lähellä joku kilometri huoltoasemalle käytiin, työnnettiin auto sivuun ja käytiin hakemassa polttoainetta, pantiin käyntiin ja ei siinä mennyt 15 minuuttiakaan, kun hän jatkoi sitten siitä matkaansa. Ja oli ihan älyttömän tyytyväinen ja kiitollinen. Jeesus haastaa meitä, opetuslapsia, menemään sinne järven toiselle puolelle. Kohtaamaan niitä ihmisiä, jotka ei ole aina helppoja. Ja siitä huolimatta, että kun me mennään sinne, niin se ensimmäinen on se opetuslasten asenne. No niin, tätähän mä sanoin. Tämmöisiä ne on. Ne on erilaisia, ne on tommosia. Siis kaikki meidän epäluulot saattaa osoittautua todeksi. Mutta silti, jos me voidaan jotenkin mielessämme kysyä, että ajatella, että hän tekee parhaansa. Voinko mulla jotenkin avuksi? Ja vaikka se siemen on pieni, niin sen seuraukset saattaa olla isoja. Koska näinhän Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta leviää. Tiedätkö, pieniä siemeniä, sinapin siemeniä, mutta seuraukset voi olla suuria. Amen.